Tak jedná se o čtení z knihy Druhá parody Pomenon, ale jedná se o několik úryvků, tak si myslím, že bude lepší, když to přečtu tak, jak je a budete naslouchat. Tak. Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou modlí. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům ve dne i v noci, na místo, o kterém jsi řekl, že tam dáš spočinout svému jménu. Vyslýchej modlitbu, kterou se tvůj služebník bude modlit obrácen k tomuto místu. Vyslýchej prosby svého služebníka i Izraela, svého lidu, které se budou modlit obrácení k tomuto místu. Vyslýchej z místa svého přebývání, z nebes, vyslýchej a odpouštěj. Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale navrátí se, vzdají chválu tvému jménu a budou se před tebou modlit a prosit o smilování v tomto domě. Vyslyš z nebes a odpust Izraeli svému lidu hřích a uveď tě zpět do země, kterou si dal jim a jejich otcům. Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě a budou-li se modlit obrácení k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil. Vyslyš z nebes a odpust svým služebníkům a Izraeli svému lidu hřích, vždyť je vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, a dej déšť své zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. Bude-li v zemi hlad, bude-li mor, obilná rez či sněď, kobylky nebo jiná havěť, budou-li ho v zemi jeho bran sužovat nepřátelé či jakákoliv rána a jakákoliv nemoc, vyslyš každou modlitbu, každou prozbu, kterou bude mít kterýkoliv člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná svou ránu a svou bolest a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu. Vytáhne-li tvůj lid do boje proti nepřátelům po cestě, kterou je pošleš, a budou-li se modlit k tobě směrem k tomuto městu, které jsi vyvolil, a k tomu domu, který jsem vybudoval, tvému jménu, vyslyš z nebes jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Nyní, můj Bože, nech jsou prosím tvé oči otevřené a uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Hospodine Bože, neodmítej pomazaného svého, pamatuj na milosrdenství prokazované svému služebníku Davidovi.
Tak děkuji pěkně i za přečtení textu, i za tu možnost být zase tady mezi vámi a společně s vámi přemýšlet nad Božím slovem. K tomu starozákonnímu textu, který jsme slyšeli, připojím ještě slovo z Evangelia, slova Pána Ježíše, tak jak je zapsal evangelista Matouš v 6. kapitole své knihy. Pán Ježíš říkal, při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž si na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. To jsou slova Evangelia, která nás spolu s tím starozákonním textem uvádějí do toho tématu, které dnes chceme promýšlet. Téma rozhovoru s Bohem, téma modlitebního života. To starozákonní čtení, které jsme slyšeli, to byla část modlitby krále Šalomouna při posvěcení jeruzalémského chrámu. Člověk, král, se přimlouvá za sobě svěřené poddané a prosí Boha, aby vyslýchal modlitby svého lidu. Zvláštní věc. Je vůbec možné oslovit Boha a doufat, že bude mé prosbě věnovat pozornost? Není to jenom iluze? Psychologický klam? Projekce dětského myšlení, kdy jsme se obraceli se svými prosbami ke svým rodičům a docházeli jsme nějakého vyslyšení, naše prosby bývaly naplněny. A co to je vlastně modlitba? Tématem našeho dnešního přemýšlení, jak bylo uvedeno na pozvánce, je rozhovor s Bohem, modlitevní život. A to je velmi široké téma. Zkusme otevřít a promyslet alespoň některé jeho aspekty. Nepokryjeme to všechno za ten čas, který je nám vyměřený. A než se pustíme do teoretického uvažování a než budeme hledat v písmu, čemu nás v té oblasti modlitby učí a k čemu nás vede, snad konkrétní praktická zkušenost. Můj osobní modlitevní život v posledních letech strádá. A je na místě to tak povědět. Nejsem s tím spokojený a nedaří se mi to napravit. A tak to, o čem budu mluvit, i ty chyby, které budu připomínat nebo na které budu upozorňovat, jsou vesměs mým aktuálním problémem a obsahem mých současných zápasů. Bývaly doby, kdy jsem ještě byl v civilním zaměstnání, kdy jsem se naučil vstávat ráno ve 4, abych měl minimálně hodinu na čtení písma, na modlitbu, na čas strávený s Pánem Bohem. Byly to krásné doby. Dnes, kdy jsem naplno ve službě církve, a nutno povědět, že ve službě církve bývá té práce víc, než člověk mívá v civilním zaměstnání, tak stávám stejně, ale abych něco stihl, tak hned po krátkém čtení a krátké modlitbě začínám pracovat, abych stihl všechno, co je nezbytné, a o hodinovém vstupu do nového dne už si mohu nechat jenom zdát. Je to špatně a dokonce si myslím, že to není ani nutné, že to není potřeba, jenom se mi to nedaří nějak zvládnout. Chci se to učit, chci to zkoušet, snad se to podaří a pokud ne, na tom místě, které dnes zastávám, tak snad až ho složím a předám někomu dalšímu, tak se znovu vrátím k té ranní hodince. Čas vymezený k modlitbě dává životu zvláštní vůni a chuť. Pojďme se na to naše téma podívat obecněji. Když se budete bavit o modlitbě s dítětem, otevře se před vámi nejdřív a nejsilněji téma prozeb a jejich vyslyšení. A je to tak dobře. Je to na místě. Prosby k dobré modlitbě patří. Vždyť tak se modlil ten Šalomoun, jak jsme to slyšeli. To byly prosby, přímluvné prosby. I apoštol Pavel nás spolu s těmi dávnými křesťany, kterým konkrétně psal, vybízí, abychom své žádosti Pánu Bohu předkládali, že to upokojí naše srdce i naši mysl. Pán Bůh chce slyšet, jaká jsou naše přání. Je dobře si to uvědomit, že i když on všechno ví, i ty naše prosby zná dříve, než je vyslovíme, chce je slyšet. V tom evangelním příběhu o slepém Bartimeovi, že slepý žebrák, který seděl na kraji města, volal o Kristovo smilování, když šel Pán Ježíš kolem, tak i tenhle slepý žebrák musí povědět, o co mu jde. Pán Ježíš se ho ptá, co chceš, abych ti udělal, i když to bylo všem jasné. Musel to vyslovit. Vyslovit své prosby má svoji cenu. Biblického Boha poznáváme ze stránek písma, ale ovšem i ze své vlastní životní zkušenosti, jako blízkou osobu, jako někoho, komu na nás záleží, komu není jedno, jak se nám žije. ale také mu není jedno, jak žijeme. To dvojí od sebe nejde oddělit. Proto má smysl vyslovovat své prosby jenom tam, kde jsme ochotní přijmout Boží řešení našeho problému. Jen tam, kde toužíme po skutečné pomoci, nejen jako malé děti, po naplnění té své vlastní, třeba i neúplně moudré představy. Vyslovovat prosby je na místě tam, kde jsme schopní a ochotní něco na způsobu svého života změnit. Při vyslovení jakékoliv prosby je dobré mít na paměti, že se obracíme na Boha, který nás a náš život vnímá v daleko širší perspektivě, než v jaké jsme schopni vnímat my sami sebe. Proto i jeho řešení, jeho způsob vyslyšení našich prozeb bývá překvapivý, ovšem ale účinný. Jsou lidé, kteří u modliteb jako souboru proseb zůstávají a dál se nikdy nedostanou. Jakkoliv jsem říkal, že prosba je dobrou a platnou součástí modlitby, tak ti, kteří zůstanou jenom u těch proseb, nikdy nepochopí, co to modlitba je. Jejich představa zůstane jenom čímsi jako magickým nástrojem, kouzelnou hůlkou, která slouží k získání úspěchu, zdraví, majetku, možná popularity. Ti, kteří jsou schopní vnímat víc, dohlédnout dál, ti ke svým prosbám brzy připojí i chválu a vděčnost. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách, chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy, chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy, chvalte ho nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, chvalte Hospodinovo jméno. Autor 148. žalmu vnímá tu chválu celého stvoření a sám se k ní přidává, připojuje. Podobně nás 150. žalm vede k chvále s využitím nejrozmanitějších hudebních nástrojů k produkci radostného hluku před Hospodinem. Život církve to není nějaké zapšklé truchlení či sebemrskačské trýznění. Hospodin prokázal svoje milosrdenství, vyslyšel naše prosby, zachránil nás od věčné smrti. Je důvod se radovat. Máme motiv k vděčnosti a chvále. A jestliže chválíme Pána Boha, jestliže mu děkujeme za všechno jeho milosrdenství, za všechny jeho dobré činy, pak je na místě ho i uctívat. Uctívání souvisí s chválou. Bůh není člověk a i když se nám v lidském těle tolik přiblížil, i když se stal člověkem se vším všudy, zůstává i svrchovanou božskou bytostí, bez konkurence a čehokoliv srovnatelného. Je hoden chvály a uctívání. Proto mu církev vzdává božskou poctu a respektuje jeho vládu. To se děje různým způsobem, ovšem ale i v modlitbě. Například starozákonní kniha Nehemiáš nám zachovala slova dobrořečící modlitby z postního shromáždění. A já z ní zase pár veršů přečtu. Ty, Hospodine, jsi ten jediný. Ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup. Zemi i vše, co je na ní. Moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty jsi vyvolil Abrahama a vyvedl jsi jej z Ur-Kasidýmu a dal jsi mu jméno Abraham. Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře. I učinil jsi znamení a zázraky proti faraonovi a proti všem jeho služebníkům, i proti všemu lidu jeho země, protože si poznal, jak se nad nimi spupně vyvyšovali. Tak jsi učinil jméno, jaké máš až dodnes. Dal si jim chléb z nebe, když hladověli. Vyvedl si jim vodu ze skaliska, když žíznili. A řekl si jim, aby šli obsadit zemi, o které si s pozvednutím ruky přisáhl, že jim ji dáš. Dával si svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímal si jim od úst svou manu a dával si jim vodu, když žíznili. Po 40 let se o ně na poušti staral. Nic jim nescházelo. Pláště jim nezvetšeli a nohy jim neotekly. Rozmnožil si jejich syny jako hvězdy nebeské. Uvedl si je do země, o níž si řekl jejich otcům, aby ji šli obsadit. Z nesmírného slitování si s nimi neskoncoval a neopustil si je, protože si Bůh milostivý a soucitný. Tento rozměr modlitby, rozměr chvály a vzývání, ten se stal v posledních letech velmi populární. Po církvi se rozšířil, bývá možná převládajícím druhem modlitby, nejenom ve slovech, ale zejména v písních. Myslím si, že to není úplně v pořádku. Ne, že by chvály bylo dost, nikdy jí není dost, ale neměla by zůstávat sama. Modlitba chval a díků má svoje místo jen tam, kde si člověk dobře uvědomuje své postavení před Bohem, kde nechybí prvky kajícnosti a vyznávání. Tak tomu bylo i v citované modlitbě z časů Nehemiášových, kde rovněž zaznělo: ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem. Nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví, kterými si je varoval. Ve svém království, přes tvoji mnohou dobrotu, kterou si jim prokazoval, v širé a žírné zemi, kterou si jim dal, nesloužili tobě a neodvrátili se od svých zlých skutků. Proto jsme dnes otroky. V té zemi, kterou si dal našim otcům, aby jedli její plody a dobroty, jsme otroky. Tenkrát nezůstalo jen u slov modlitby. Lid se rozhodl svou smlouvu s Bohem obnovit. Lidé přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina svého Boha, jeho práva a jeho nařízení. To mi připadá zajímavé. Najednou tu vidíme, jak ta modlitba, která byla zpočátku vyslovovaná před Boží tváří, najednou přestává být jenom věcí slov. Ten závazek, který na sebe tehdejší lidé brali, ale potom i jeho naplňování, ten všední život, který následoval a který respektoval Boží nařízení a řády, i tento život byl už sám o sobě modlitbou. Tak jsme se postupně dotkli tří rozměrů modlitby. Prosby, chvály, vyznávání. Vraťme se ještě jednou na začátek k těm prosbám, protože tam se objevuje nejvíc otázek. Vyslyší Hospodin každou modlitbu? Naplní všechny naše prosby? Najdeme v Biblii verše, které to jakoby potvrzují. Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít, říkal pán Ježíš. A mnozí z toho vyvozují, že vyslyšení modlitby a naplnění prozeb je jen druhou stranou či důsledkem síly naší víry. Obávám se, že to je docela pohanská představa. Pán Ježíš sice také říkal, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. A někteří to vnímají jako důkaz, že opravdu záleží jen na síle naší víry, protože z Boží strany je všechno připraveno. Mýlí se ale. Biblii je třeba vždycky číst v kontextu, vnímat souvislosti, nepracovat s jednotlivými verši jako s magickými formulkami. V citovaném oddíle z 11. kapitoly Markova evangelia jde o víru v Boha, nikoli o víru v moc modlitby, v sílu lidské víry, ani v možnost porušování přírodních zákonů. Víra v Boha je něco dost jiného. Věříme v Boha, který je stvořitelem světa a který stvořil dobré stvoření. Nepotřebuje je žádnými zázraky opravovat. Ne, že by nemohl do řádu přírodních zákonů zasáhnout. V písmu ale vidíme, že to dělá jen tam, kde chce dát lidem znamení. Kde chce ukázat hlubší souvislosti věcí. Nikoli proto, že by potřeboval něco v běhu světa opravit. Dovede naplnit naše prosby i proti očekávání, navzdory pravděpodobnosti, ale jen tam, kde nás tím chce něco naučit. Pokud by nás měl zázrak třeba jen zbavit nemoci, Hospodin by spíše nedovolil, abychom onemocněli, než aby nemoc připustil a pak měnil běh světa, aby nás jí zase zbavil. Ten limit vyslyšení našich prozeb vyjadřoval pán Ježíš opakovaně důrazem na prosbu v jeho jménu. Což nebyla nabídka možnosti manipulovat světem propůjčenou Kristovou mocí, ale upozornění na potřebu respektovat Boží záměry a Boží cíle. Člověk nedostal možnost svévolně překračovat řád světa, je ale pozván připojit se k Božímu dílu s tímto světem. To je něco docela jiného. Stává se v lidském životě, že tolik toužíme po něčem, co pokládáme za důležité pro svůj současný pozemský život, že máme snahu si to na Pánu Bohu vynutit. To nikdy nebývá dobré. Typickým příkladem takové situace je biblický příběh judského krále Chizkiáše. Byl to dobrý král. Je o něm psáno, že činil, co bylo správné, dobré a pravdivé před Hospodinem jeho Bohem. Tak to bylo po celý jeho život. Téměř celý jeho život. Když už byl v letech, stalo se, že smrtelně onemocněl. A tehdy se král modlil k Hospodinu. Úpěnlivě se modlil. A král a Hospodin králi vrátil zdraví. A pak je psáno, Chizkiáš ale nebyl za prokázané dobrodění vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým, proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozvícení. Hospodin zasáhl do přirozeného běhu věcí. Vrátil králi život. A ten potom pokazil, co se dalo. Kdyby byl tehdy poslušně umřel, zabránil by mnohému zlu. Člověka napadá otázka, jak by se tedy měl modlit, aby se něčemu takovému vyhnul, aby jeho modlitba byla k dobrému. Aby mu nakonec neskomplikovala život. I Kristovi učedníci se svého učitele ptali, jak by se měli modlit. A on je tehdy učil příklad modlitby, tu vzorovou modlitbu, kterou jsme četli a která začínala slovy Otče náš. Je to plnohodnotná modlitba. Je dobré se jí modlit tak, jak byla původně vyslovena. Ale nejen to. Možná nad to nám slouží jako příklad, jako vzor dobré modlitby. V takovém módu, takovým způsobem se asi modlil Pán Ježíš. Je to způsob, vzor, se kterým můžeme a asi i máme tvořivě pracovat. Přenášet ho do svých vlastních modliteb. Co nám ten vzor ukazuje? Nejprve se soustředuje na věci nejpodstatnější. Nezačíná prosbami za prospěch našeho pozemského života, ani za jeho potřeby. Vždyť ty jsou jenom na chvíli. První pozornost této modlitby patří Pánu Bohu samotnému, posvěcení Božího jména, příchodu jeho království, prosazení Boží vůle. To je zajímavý moment. Setkal jsem se s křesťany, kteří tvrdili, že modlit se za naplnění Boží vůle je vlastně znakem slabé víry. Víry, která nedokáže trvat na prosazení vlastních prozeb, nedokáže věřit, že podle slov Markova evangelia už má to, za co prosí. Jakoby v té prosbě za prosazení Boží vůle šlo o nějaký úhybný manévr, který brání zklamání z případného nevyslyšení modlitby. Jako kdybychom měli mít odvahu trvat na tom, za co se my chceme modlit. Pán Ježíš to očividně viděl jinak. Dával přednost vůli Boží, vůli nebeského Otce. Ono je totiž otázkou, o co nám vlastně v našem životě jde. Přirozený člověk, tedy ten, který je veden a motivován přirozenými, tedy pozemskými touhami a potřebami, vyhledává naplnění základních potřeb těla a tohoto našeho pozemského života. Jeho obzor je omezen. Člověk vedený Božím duchem, člověk, který nejen věří, že nad námi něco je, ale který svého stvořitele miluje, který zná své viny a uvědomuje si hodnotu Boží milosti, ten sleduje hodnoty, které nepomíjejí, které překonávají hranice času. Záleží mu na duchovních, nepomíjejících hodnotách víc než na dočasném prospěchu. Takový člověk chápe, že naplnění vůle Boha, který tolik touží po našem dobrém, je to nejlepší, co ho může v životě potkat. Je pravdou, že ten, kdo opravdu touží po naplnění Boží vůle ve svém životě, potřebuje postupně méně a méně vyslovovat vlastní prosby. Ne, že by pak už žádné neměl, ona se nějaká vždycky najde. Jakoby ale vstupovali do pozadí. V modlitbě přestává být podstatné, co se říká. Důležitější je ten čas strávený s Pánem Bohem. Člověk začíná rozumět vyznání žalmisty: stišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby. A taky upozornění starozákonního kazatele: ústa spěšně neotvírej. Neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem, vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi. Tak ať jsou nemnohá tvá slova. Modlitba se postupně stává víc nasloucháním než mluvením. Proměňuje se v čas sounáležitosti a spolubytí, ve sdílení samotné podstaty života. O Pánu Ježíši je psáno, že často odcházel trávit celé noci někde na vrcholu hory o samotě. Těžko si představit, že celou noc něco říkal. Spíš prostě jen byl se svým Otcem. Snažím se každý rok vyrazit v létě na několik dní putování krajinou. Jsem těch několik dnů sám jen s Pánem Bohem. Kdy nemusím mluvit. Kdy ani své modlitby neoblékám do slov. kdy ale modlitba trvá celých těch několik dní. Bývá to krásný čas. V průběhu normálních dní, v průběhu všedního života, je užitečné spojovat modlitbu se čtením písma. Jeho prostřednictvím Pán Bůh mluví nejčastěji a nejzřetelněji. Naslouchat písmu, promýšlet ho, meditovat verše a příběhy a pak i kontemplovat, naslouchat mu v jeho celku, vnímat jeho komplexní zvěst, prožívat blízkost Boha, který přichází do našich životů. Tehdy se modlitba promění v to mohutné pléno, jak když varhany zazní, které rozezní celé naše bytí rezonancí Boží slávy. Až se nám nikdy nebude chtít končit. Jako apoštolové nechtěli sejít z hory proměnění. Je dobré, je lákavé, na nejvýš naplňující setrvávat v Boží přítomnosti. Ještě k tomu ale nenastal čas. Zatím jde stále jen o příslib čehosi, co v plné míře očekáváme teprve v budoucnosti. Až se Pán Ježíš Kristus znovu vrátí na naši zem a všechno skončí a všechno začne a všechno bude nové, tehdy se naplní smysl Kristovy oběti a naše modlitby se promění v rozhovor a určitě i v tom mlčení tváří v tvář. A na to se těším. To je to, co jsem vám chtěl povědět a připomenout. Amen.
Amen.